Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Discutăm și astăzi pe marginea temei Duhului Dumnezeu și Duhul Lumii. Prin lume se înțelege atât universul creat și pământul ca loc al vieții, cât și omenirea ca lucrul cel mai de preț de pe pământ. Lumea a fost creată bună de Dumnezeu, însă prin lucrarea răului și prin concursul omului, ea a devenit un vehicul al energiilor răului. Pentru a ridica lumea din căderea ei, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, întemeind biserica. Prin biserică, omul are posibilitatea de a da un alt sens lumii. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, începe această emisiune rugându-vă să comentați un pasaj din Noul Testament. Este vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele de la 14 la 19. Spune în acest fragment Mântuitorul Iisus Hristos, adresându-se Tatălui Ceresc: Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că nu sunt din lume, precum eu nu sunt din lume. Nu mă rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum nici eu nu sunt din lume. Sfințește pe ei într-o adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Precum ai trimis pe mine în lume și eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfințiți într-o adevăr. Așadar este cuvântul Mântuitorului, cuvântul adresat către Tatăl Ceresc în această rugăciune arhierească. Ce înseamnă ideea lumii la care se face frecvent referire în acest fragment?
Aici cu siguranță că este vorba de lumea căzută, lumea aflată deja în stăpânirea celui rău, în care Mântuitorul a venit, s-a născut, s-a întrupat și a început această lucrare de mântuire a lumii din interiorul ei. El a venit în această lume ca un aluat care să dospească toată frământătura. El este lumina care luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o, n-a biruit-o. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos își alege ucenicii pe care îi formează și pe care îi trimite în această lume căzută să propovăduiască adevărul, lumina, Evanghelia, vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu. Lumea aceasta căzută și care suferea totuși și aștepta într-un fel izbăvirea, avea să primească acum vestea cea bună a mântuirii, a izbăvirii. Mântuitorul Iisus Hristos anunță, zice: eu am biruit lumea, această lume a fost biruită. Vorbeam în emisiunea trecută ce însemna această biruire a lumii, faptul că Mântuitorul a respins toate ispitele vrăjmașului pe care se clădește această lume căzută. Și aceasta este calea prin care toți putem să biruim, în măsura în care credem în El și ne încredem în El, ne unim cu El prin Sfintele Taine, această biruință a Mântuitorului poate să devină și biruința noastră. Dar iată, Mântuitorul în această rugăciune mărturisește că nu este ușoară această lucrare pe care aveau să o săvârșească ucenicii săi.
Zice că lumea i-a urât.
Lumea i-a urât și mai mult rămâne vrăjmașul, diavol, care continuă să lupte împotriva lor. Și de aceea ucenicii au mereu nevoie de întărire, de ocrotire din partea Părintelui Ceresc. Zice: nu mă rog să-i iei din lume, dar să-i păzești, să-i ocrotești.
Așadar, ei au un rost prin faptul că trăiesc în lume.
Rostul este acela pe care l-a avut și l-are și Mântuitorul Iisus Hristos. Ei devin deja trupul lui Hristos, au devenit mădulare ale acestui trup. Mântuitorul i-a unit cu El și lucrează în ei și prin ei, trăiește în ei, prin Sfintele Taine, prin venirea Mângâietorului, care avea să-i călăuzească și să-i povățuiască spre tot adevărul. De fapt, manifestarea bisericii în lume nu este altceva decât manifestarea lui Dumnezeu în această lume căzută. Comuniunea aceasta a Sfintei Treimi este trăită și mărturisită și de către acest mic nucleu de ucenici și care la rândul lor aveau să facă alți ucenici și tot așa, vedeți, biserica s-a extins și a ajuns până în zilele noastre și va merge până la sfârșitul veacurilor, pentru că Mântuitorul asigură acest lucru, biserica mea, porțile iadului nu vor birui, chiar dacă va exista această luptă din partea vrăjmașului de a o doborâ, de a o nimici, și am văzut adeseori în istorie, chiar de la începuturi, a fost acea prigoană cumplită și care s-a continuat până în zilele noastre, dar cu toate acestea, biserica a rămas în picioare, să zic așa, nu a fost distrusă, nu a fost nimicită. Și lucrează și va lucra până la sfârșitul veacurilor pentru toți aceia care vor dori, pentru că nu se impune nimic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu doar se dăruiește, se împărtășește celor care îl primesc cu inimă curată, cu inimă bună.
Biserica vorbește totodată și de existența unei lumi de dincolo de fruntariile acestei lumi, de lumea cerească, de lumea dreptilor, de lumea sfinților care stau și se veselesc de Domnul. Sfinții, apostolii și urmașii lor sfinții au trăit în lume cu menire de la Dumnezeu pentru a avea un rost duhovnicesc în această lume, dar într-un fel sau altul au fost și ancorați în cealaltă lume. Cumva trăiau în această lume trupește și desfășurându-și și activitatea misionară, dar cumva inima e chemat dincolo.
Pentru noi, cealaltă lume este de fapt Hristos. El este împărăția lui Dumnezeu. El este și împărat și împărăție. Prin Hristos noi avem legătura cu lumea lui Dumnezeu, ca să zic așa, cu veacul, ceva să fie, cu veșnicia. Prin Hristos noi avem această legătură concretă, altfel totul ar fi doar de domeniul închipuirii. Dar prin Hristos noi avem o legătură reală cu lumea lui Dumnezeu.
Ne amintim și de Sfântul Apostol Pavel, care cumva ar fi dorit să meargă dincolo pentru a se elibera și a fi cu Domnul mereu, dar pentru nevoințele fiilor săi duhovnicești,
știa că este de folos să rămână și în această lume căzută ca să propovăduiască, ca să-L mărturisească pe Hristos și să cucerească pe cât mai mulți, în ghilimele spus, să cucerească pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru iubirea lui Dumnezeu.
Nu vi se pare totuși, Părinte, că noi, necunoscând, parcă din experiența proprie, lumea de dincolo, suntem foarte ancorați în lumea aceasta și parcă pe aceasta dorim să o înveșnicim?
Pentru că, așa cum ați spus, nu o cunoaștem sau nu o simțim pe cealaltă, deși o dorim. Pentru că omul nu se poate împăca cu ideea aceasta a neființei, cu gândul că el nu va mai exista după momentul morții. El vede că nu poate să evite în niciun fel moartea, că ea la un moment dat vine și nu poate ocoli în niciun fel. Și atunci el își dorește totuși să existe o prelungire a vieții dincolo. Deci chiar dacă nu cunoaște, dar își dorește și cumva intuiește, pentru că stă în firea omului această sete de viață, de veșnicie, ca așa l-a zidit Dumnezeu dintr-un început. Dar prin Mântuitorul Iisus Hristos avem această garanție. Dacă noi credem în El, neapărat credem și în veșnicia vieții, pentru că El este, de fapt, veșnicia noastră. În El, omul nu are veșnicia în sine, ci o avem ca dar al lui Dumnezeu, ca și comuniune veșnică cu El. Cum spunem în slujba înmormântării, tu singur ești fără de moarte, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ moverge, deci noi suntem natură creată, deci noi existăm prin voia lui Dumnezeu. Și suntem veșnici tot prin voia lui Dumnezeu și prin comuniunea cu El. Așadar, de vreme ce credem în Mântuitorul Iisus Hristos, neapărat trebuie să credem și în veșnicia vieții, în veșnica comuniune cu El, chiar dacă trebuie să trecem și prin momentul acesta al morții biologice, care este înfricoșătoare, dar pentru cei care trăiesc deja comuniunea cu Hristos, este totuși și pașnică în același timp, pentru că prezența lui Hristos te face să fii liniștit, să le primești pe toate cu seninătate. Așadar, în Hristos noi avem legătura cu veacul ce va să fie și, sigur, pentru cei care nu au o experiență a harului, a vederii lui Dumnezeu în veacul acesta, a luminii necreate, așa cum au avut-o unii părinți, aceștia trăiesc prin credință și cei mai mulți, cred, suntem în această stare. Așa cum mi s-a spus apostolului Toma, tu ai văzut și ai crezut, dar fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Așadar, noi această fericire o avem, că nu am văzut și totuși credem că Hristos este adevărul și viața.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, există între biserică și lume un antagonism de nesurmontat? Vor putea fi ele cumva vreodată armonizate? Duhul lui Dumnezeu va putea cumva să învingă Duhul Lumii în istoria asta?
Nu va putea să fie niciodată armonie între cele două, adică existând cumva așa paralel biserica și lumea și să fie în pace una cu alta, nu va fi cu putință, pentru că sunt două direcții diferite. Duhul Lumii le conduce pe toate împotriva lui Dumnezeu, caută un fel de mântuire pe orizontală, în afara lui Dumnezeu, excluzându-L pe Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu și biserica care se manifestă prin Duhul lui Dumnezeu ne conduce spre această comuniune veșnică cu Dumnezeu, spre acel cer nou și pământ nou în care va locui dreptatea. Dar Duhul Lumii nu recunoaște acest lucru. Și de aceea este mereu conflict. Biruința, cel puțin din revelație, din făgăduințele pe care ni le face Mântuitorul Iisus Hristos, biruința este deja a Lui. Și nădăjduim și un sfârșit luminos până la urmă, acel pe care ni-l promite, cerul nou și pământul nou în care va locui dreptatea, iar răul va cădea de la sine.
Însă, totuși, crește în lumea aceasta puterea Duhul Lumii? Crește Duhul Lumii în putere în veacul acesta? Vi se pare că e mai înrădăcinat în inimile oamenilor decât Duhul lui Dumnezeu?
Dintotdeauna a fost mai puternică această lucrare a răului în lume și în om și este mult mai ușor, vedeți, să faci răul decât să faci binele. Ca să faci binele trebuie să depui eforturi mari. Ca să faci răul este foarte ușor, foarte la îndemână și foarte pe plac la început. Și de aceea este atractiv și se cere luptă. Sfântul Apostol Pavel exprimă această luptă pe care o trăia. Zice, văd în mine două legi care se confruntă, care se luptă. Legea care mă îndeamnă să fac păcatul și o lege care mă îndeamnă să fac binele. Nu fac binele pe care îl voiesc, dar fac răul pe care nu-l voiesc. Om nenorocit ce sunt, zice. Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Și răspunsul nu este altul decât Hristos. El mă va izbăvi. Aceasta era nădejdea lui. Și apoi, spre sfârșitul vieții, va mărturisi tot el, zice, toate le pot în Hristos cel care mă întărește. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată ce înseamnă biruința Duhului lui Dumnezeu. Să ajungem să putem spune că Hristos trăiește în noi.
Probabil aceasta este condiția creștinului în lume, să poarte lupta aceasta, antagonismul între Duhul lui Dumnezeu și Duhul lumii în inima lui. Acolo se dă, de fapt, lupta decisivă pentru care, în final, omul va opta. Părinte Arhimandrit, se întâmplă ca un duhovnic să spună despre cineva că este un om lumesc. Care sunt notele definitorii ale unui om lumesc?
Adică e acel om care nu se raportează la Dumnezeu. Deși el este creștin botezat, din când în când mai merge la biserică, mai aprinde câte o lumânare, s-ar putea să fie un om religios într-o oarecare măsură, dar nu un om credincios cu adevărat, care se dăruiește pe sine lui Hristos cu toată viața sa. Un om care crede cu adevărat în Hristos și ține cont de învățătura lui, are un anumit chip. Iar un om care nu se bazează pe Hristos și nu-l cunoaște pe Hristos, nu-i cunoaște învățătura, are alt chip. E omul lumesc, adică omul sigur pe el, arogant,
om de succes,
vulgar, din nefericire, pătimaș, vorbește urât, trăiește dezordonat și așa mai departe. Cumva toate patimile înfloresc în el și îi dau un alt chip care nu se potrivește cu icoana lui Hristos pe care o zugrăvim în Sfintele Biserici și care trebuie să fie adevăratul nostru chip.
Nu vi se pare totuși că chipul acestui om lumesc este foarte atractiv, de pildă, pentru tineri? Tinerii au modele din lumea aceasta, a modei, a oamenilor de afaceri, din lumea starurilor, din lumea celor care au un mare impact mediatic în lumea în care trăim. Pentru foarte mulți tineri, acești oameni lumești sunt modele și
da,
referințe.
Spuneam mai devreme că Duhul lumii este mult mai atractiv pentru că el răspunde și corespunde cu patimile din noi. Încearcă să satisfacă aceste patimi și cu foarte multă ușurință se întâmplă acest lucru. Omul nu trebuie să depună niciun efort ca să facă aceste lucruri. Și de aceea este foarte atractiv. Duhul lui Dumnezeu poate să fie atractiv, dar foarte repede ne putem descuraja pentru că vedem că dobândirea acestui chip cere osteneală, cere nevoință. Cum i s-a spus lui Adam în grădina Edenului, în sudoarea feței tale va trebui să-ți câștigi pâinea. Și pâinea cea vie care s-a pogorât din cer, adică Hristos, tot cu sudoare se dobândește, tot cu osteneală, tot cu muncă. Și e în contradicție cu ceea ce propune Satana, zi pietrelor să se facă pâini. Totul se întâmplă repede, fără efort, totul trebuie să fie foarte comod, foarte confortabil, dar vedem că această comoditate, de fapt, îl îmbolnăvește pe om. Și noi trăim această realitate. Teoretic, lumea în care trăim noi ar trebui să fie în culmea fericirii la progresul care s-a realizat din punct de vedere al tehnicii. Și totuși omul este mai bolnav, mai obosit, mai chinuit, pentru că a înlăturat osteneala din viața lui, l-a înlăturat pe Dumnezeu, nu se mai încrede în Dumnezeu, nu se închină lui Dumnezeu, așa cum a zis Mântuitorul, Domnului Dumnezeului tău trebuie să te închini și doar lui să-i slujești. Omul a renunțat și se închină la alți dumnezei, sfidează legile lui Dumnezeu și atunci se întâmplă ce se întâmplă.
Dacă, de pildă, într-un oraș mare cu mulți tineri, studenți sau la liceu, vom aduce un om duhovnicesc, acel om duhovnicesc le-ar putea capta interesul, atenția prin anumite afirmații, printr-o anumită viziune, dar nu vor vedea poate în el un model de urmat, să-și dorească să ajungă și ei la măsura acelui om duhovnicesc, ei au alte așteptări, poate pentru că nu cunosc ce comori are viața duhovnicească, poate nici noi nu cunoaștem aceste comori, să le împărtășim tinerilor. Și iată că sunt foarte mulți tineri care au alte aspirații la vârsta lor vis-a-vis de
Dar
lumea.
Vedeți că Dumnezeu rabdă și îngăduie și așteaptă îndelung. Omul trebuie să ajungă la un moment dat într-o criză, într-un moment limit, așa cum a ajuns bunăoară fiul risipitor. N-a realizat fericirea din casa părintească decât în clipa în care a ajuns alăturea cu porcii. Atunci și-a amintit că în casa tatălui său și slugile trăiesc mai bine decât el, dar până acolo nu și-a pus problema întoarcerii. Așa cred că orice om care, deși a crescut în casa părintească și s-a bucurat la un moment dat de fericirea din casa părintească, dar vedeți, vine acel moment în care te apucă dorul de ducă și vrei să vezi altceva, ți se pare că în afară s-ar putea să fie mult mai bine și te duci și îți este bine până la acel moment în care rămâi gol și pustiu și singur, pentru că patimile în această stare te aduc de oboseală, de înfometare, de goliciune și pe din lăuntru și pe din afară. Și atunci iei o hotărâre.
Spuneam, Părinte Arhimandrii, că există în veacul nostru foarte mulți oameni lumești ancorați în categoriile și valorile acestei lumi, ale acestui veac. Există însă și oameni interesanți, e adevărat că foarte puțini, care aleg să fugă de lume, să devină cumva morți față de lume. Sunt locuri în lumea aceasta unde oamenii se retrag din lume pentru a trăi altfel. Ce animă pe ei? Ce înseamnă a fi mort față de lume?
Înseamnă renunța la toate plăcerile acestei lumi, care la un moment dat pot să fie nevinovate sau îngăduite sau binecuvântate de Dumnezeu. Dar sunt unii oameni care și la acestea renunță pentru a spori în ei mai mult harul și a trăi mai adânc, mai deplin comuniunea cu Dumnezeu. Dar cred că această retragere totală nu este pentru toți. Sunt câțiva. Mântuitorul, vedeți că nu le cere apostolilor să fugă în felul acesta de lume, ci fuga de lume trebuie să se manifeste ca fugă de păcat, de tot ce presupune viețuirea în Duhul Lumii, dar ei continuau să rămână în lume tocmai pentru a o transforma pe din lăuntru. Așadar, sunt două moduri de a fugi de lume sau de a muri pentru lume, dacă pot să zic așa. Este modul acesta general la care este chemată toată biserica. Adică și dacă trăim în oraș și dacă trăim oriunde în lumea aceasta, noi trebuie să fugim de lume și să fim morți pentru lume, în sensul în care nu acceptăm păcatul și tot ce contravine poruncilor dumnezeiești. Dar există, iată, și o modalitate, hai să zicem, mai radicală, în care unii creștini renunță la aproape tot și se duc în pustietăți, în locuri retrase unde se dedică rugăciunii și luptei cu patimile din ei, dar poate că acolo mai mult se întețește lupta cu demonii, pentru că o asemenea retragere nu poate să o facă decât un om care mai întâi s-a luptat cu patimile, să zicem, într-o comunitate, într-o obște monahală și apoi cu binecuvântare el poate să se retragă într-un loc mai pustiu, dar acolo se va înteți lupta cu demonii, care nu este deloc ușoară.
Părinte Arhimandrit, această retragere din lume înseamnă și o repudiere a lumii? De ce vă întreb acest lucru? Cei mai mulți dintre noi trăim în lume, încercăm să facem, cum să zic eu, rodnică prezența noastră în lume, rodnică din perspectiva vieții cu Dumnezeu. Să nu înțelegem din retragerea acestor ascezi că noi, care am rămas în lume, suntem condamnați la promiscuitate duhovnicească, să spunem așa.
Mântuitorul Iisus Hristos oferă aceste variante, dacă pot să zic așa. Sfântul Apostol Pavel, de asemenea, zice: bine este pentru om să fie căsătorit, dar mult mai bine este, zice, să fie feciorelnic. Fecioara se îngrijește să placă Domnului, femeia măritată se îngrijește să placă bărbatului. Dar, zice, fiecare cum este chemat de Dumnezeu, se vede că este și o chemare și o lucrare a lui Dumnezeu. Important este ca și unul și celălalt să fie totuși pe calea credinței în Hristos, pe calea bisericii, să nu se înstrăineze omul de Hristos. Așa că nu cei care se retrag, care se retrag la început în mănăstire, apoi se retrag chiar în pustietăți, ca și pusnici, nu o fac dintr-un dispreț față de lume, ci dintr-o dorință foarte arzătoare de a adânci comuniunea cu Dumnezeu și de a cuprinde în rugăciunea lor întreaga lume. De fapt, ei devin rugători fierbinți pentru întreaga lume.
Ar mai fi un aspect aici, anume, în lumea în care trăim noi există foarte multe creații ale inteligenței și spiritului uman, dacă ne referim la cultură, dacă ne referim la artă, dacă ne referim la știință, la politică, toate sunt creații umane menite să nobileze pe om, să-l aducă la un plus de cunoaștere și toate acestea firește nu pentru a trăi omul în suficiența cunoștințelor lui, ci pentru a le da ca dar lui Dumnezeu și a-l descoperi pe el într-un fel. Spunea în acest sens Paul Evdokimov că toate aceste realizări ale spiritului uman sunt rodul preoției universale pe care îl are omul și orice om care are aceste daruri.
Omul a fost creat de Dumnezeu cu această capacitate de a fi și el la rândul lui creator și de a stăpâni pământul. Dar, iată, adevărata stăpânire se manifestă în comuniune cu Dumnezeu. Hristos a zis: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, dar el stăpânește, dacă putem folosi acest termen, lumea întreagă, în comuniune cu sfinții săi, cu cei care l-au urmat împreună cu el, toți sfinții stăpânesc lumea, dar în felul lui Hristos, în felul acesta al slujirii, al dăruirii, deci nu este stăpânirea prin autoritate, așa cum o fac împărații acestei lumi, prin forță, prin armată, prin arme. Nu. Stăpânirea lui Dumnezeu este prin puterea dragostei.
O altă întrebare, Părinte Arhimandrit. Biserica încearcă să aducă lumea în hotarele ei sau ea ca instituție se poate impregna de un duh lumesc?
Menirea bisericii este să readucă întregul univers la starea de biserică, pentru că așa a fost creat întregul univers. Trebuie să fie o casă a lui Dumnezeu, cum zice prorocia: cerul este scaunul meu și pământul așternut picioarelor mele. Și omul trebuie să fie preotul creației, să mulțumească lui Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu pentru toate darurile, să se bucure de ele în comuniune cu El. Așadar, menirea bisericii este să transforme întregul univers într-o casă a lui Dumnezeu, într-un templu a lui Dumnezeu. Dar poate să fie și această ispită, nu la modul total, dar pe aici, pe acolo, s-ar putea să fie anumite mădulare ale bisericii atrase mai mult de către Duhul Lumii decât să fie păstrate în Duhul lui Dumnezeu.
Credeți că biserica ca instituție trebuie să funcționeze după anumite reguli care sunt valabile și în societate? Foarte mulți din angajații bisericii ca instituție sunt pur și simplu angajați care trebuie să respecte niște reguli și iată că de multe ori aceste reguli care au un fundal, poate și un duh lumesc, se întâmplă să imprime o anumită amprentă asupra viețuirii în biserică, să o anchilozeze puțin.
De fapt, noi păstrăm și preluăm tot ce poate fi bun, tot ce poate fi folositor pentru viața omului. Dar, repet, pot să fie pe aici, pe acolo alunecări și tendința de a promova mai mult un duh lumesc decât un duh duhovnicesc. Dar Dumnezeu are grijă și până la urmă lucrurile se clarifică, se limpezesc și nu se poate. Dumnezeu nu îngăduie, pentru că nu este amestec între întuneric și lumină.
Oamenii apreciază dacă preoții, clericii, păstori au abilități manageriale, de marketing, abilități legate de construcții, de buna desfășurare a vieții administrative în biserică, dar parcă totuși oamenii așteaptă și altceva de la păstori. Altceva,
sunt și acestea, sunt harisme, cred, și daruri, că nu, cum zice Sfântul Pavel, dacă nu toți sunt apostoli, dacă nu toți sunt proroci sau învățători sau tămăduitori de boli, nu toți au darul acesta de a construi, de a conduce. Sunt daruri ale lui Dumnezeu, dar care trebuie să fie folosite spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea tuturor, spre binele întregii comunități.
Părintele Mandri, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Slavă!
Ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, vom mai continua puțin în această a doua parte cu câteva întrebări și aspecte legate de tema discutată în prima parte. Întrebarea mea este următoarea: cum poate penetra Ortodoxia lumea pentru a o câștiga spre Dumnezeu? Putem renunța la contactul cu lumea? Mă gândesc că nu. Așadar, biserica
trăim în această lume, ne manifestăm de 2000 de ani și în mare măsură putem spune că Ortodoxia a influențat lumea. Poate că nu așa cum ar fi de dorit sau de așteptat. Nici Mântuitorul Iisus Hristos, trăind în această lume, n-a avut, hai să-i zicem așa, un succes plenar, răsunător. Au fost foarte puțini cei care l-au crezut și l-au urmat. Au fost ucenicii săi apropiați, dar știm și ei cu câtă dificultate au rămas. Unii chiar s-au zmintit și l-au părăsit. Când le-a vorbit de pâinea aceea vie care s-a pogorât din cer, mulți s-au îndepărtat de el și puțini au fost cei care au rămas, dar cu puținul acesta Domnul și-a făcut lucrarea așa. Adică puținul acesta a însemnat mult totuși, chiar și numai un singur suflet. Dar din fericire au fost mai multe suflete, nu la propovăduirea Sfinților Apostoli, s-au botezat câteva mii de suflete. Deci iată, a fost un oarecare succes și așa, de-a lungul istoriei, biserica a cucerit multe suflete. Avem deja calendarul plin de sfinți, nenumărați, mulți necunoscuți.
Ei sunt mărturia biruinței bisericii asupra lumii.
Absolut, absolut. Dar nu este o biruință totală, plenară.
Adică sfințenia nu e un fenomen de mase.
Nu, nu. Și Mântuitorul a știut acest lucru și l-a mărturisit că e strâmtă calea care duce la viață și sunt puțini cei care o află. Și la fel este până astăzi și va fi până la sfârșit. Iar calea care duce la pierzare e largă și mulți sunt cei care merg pe ea pentru că nu presupune niciun efort. Te duci cu ușurință, cumva aluneci, așa, te ia, cum se zice în popor, te ia valul, te duci foarte repede.
Părinte, mi-am întrebat o altă întrebare. Cum îi pregătim pe copiii noștri pentru lume, pentru a nu fi afectați de ea?
Nu cred că avem un program anume prin care să-i pregătim, dar încercând să le insuflăm credința, să-i creștem într-o atmosferă de credință și de har, lucrul acesta se produce de la sine. E o lucrare tainică, așa cum vorbea Mântuitorul despre sămânța aruncată în pământ, că tu nu poți să urmărești cum ajunge să devină plantă și să dea rod. E un proces pe care nu-l poți urmări cu ochiul liber. Așa și sămânța aceasta a harului, a cuvântului lui Dumnezeu, pe care o plantăm mai întâi prin botez și prin sfintele taine de început, și apoi, treptat, prin atmosfera de rugăciune, prin împărtășirea frecventă, copilul crește și se desăvârșește și din punct de vedere duhovnicesc. Dar este important ca în familie să fie o atmosferă autentică de credință, de har. Altfel, va fi foarte greu dacă noi vom încerca doar așa să oferim niște lucruri minimale, să-i învățăm o rugăciune, să-i mai ducem poate din când în când la biserică, dar dacă în familie, în casă, este o atmosferă lumească, tot am vorbit, adică nu se roagă împreună, nu au icoană, nu au candela aprinsă, vorbesc urât, înjură, se ceartă, se bat chiar, beție și așa mai departe, într-o asemenea atmosferă va fi foarte greu să pregătim pe cineva pentru a înfrunta Duhul Lumii, pentru că el deja gustă acolo și trăiește mai mult în Duhul Lumii decât în Duhul lui Dumnezeu. Deci programul nu poate fi altul decât în familie să fie o atmosferă de har, de credință, de rugăciune, de trăire în lumina Evangheliei.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, în continuare vom răspunde unor ascultători. O primă problemă este legată de preoție. Cineva ne roagă să vorbim despre preoția noului legământ în raport cu preoția vechiului legământ, în mod deosebit făcând referire la un pasaj din Epistola către Evrei la capitolul 5, unde Sfântul Apostol Pavel spune următoarele: căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate să fie îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, de vreme ce și el este cuprins de slăbiciune. Din această pricină, dator este, precum pentru popor, așa și pentru sine, să jertfească pentru păcate. Și nimeni nu și-a singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, după cum și Aaron. Așa și Hristos nu s-a prea slăvit pe sine însuși ca să se facă arhiereu, ci cel ce a grăit către el: fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. În alt loc se zice: tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Ne întreabă cine a pus întrebarea aceasta, ce înseamnă afirmația că tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec.
Da, în prima parte se vorbea despre preoția vechiului legământ, despre arhierei vechiului legământ care trebuiau să aducă jertfă atât pentru popor cât și pentru ei înșiși. Și se vede că nu era o preoție desăvârșită. Iar în noul legământ, preoția îi revine Mântuitorului, el devine preotul noului legământ după rânduiala lui Melchisedec, acel personaj enigmatic pe care îl descoperim în cartea Facerii, care nu se știa aproape nimic despre el, nimeni nu cunoștea originea lui, nici sfârșitul lui, și în felul lui el era o icoană a preoției lui Hristos, care este veșnică, Mântuitorul, ca Fiul al lui Dumnezeu, nu are început, dar de acum și ca Fiul al omului, el nu are nici sfârșit. Așadar, slujirea lui rămâne veșnică înaintea lui Dumnezeu și în noul legământ, cred că am spus în foarte multele emisiuni în care am abordat tema aceasta preoției, el rămâne unicul, singurul preot care se manifestă în biserică atât prin preoția sacramentală, cât și prin preoția universală a tuturor creștinilor botezați. De fapt, preoția lui se manifestă în noi și prin noi. Noi suntem preoți ai Dumnezeului celui viu pentru că suntem uniți cu Hristos, singurul preot, care are această rânduială veșnică după icoana, după prototipul acesta al Melchisedec.
Spune Sfântul Apostol Pavel în aceeași epistolă la capitolul 7, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, ci asemănat fiind Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea.
Da, deci e o enigmă, nimeni nu știa nici originea și nici sfârșitul lui, dar s-a consemnat acel moment și el devine, vedeți, un simbol pentru preoția lui Hristos, care este veșnică și netrecătoare și care se manifestă în biserică prin preoția universală a tuturor celor botezați, dar și prin preoția sacramentală manifestată în episcop, preot și diacon.
Mai spune Sfântul Apostol Pavel, deci dacă desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Așadar, iată, vorbim despre o schimbare și
adică,
a preoției.
Preoția s-a schimbat în sensul în care s-a desăvârșit prin Hristos. Hristos se aduce pe sine însuși jertfă pentru păcatele întregii lumi. El nu mai are nevoie de jertfă pentru sine, pentru că el este fără de prihană, fără de păcat. Preoții vechiului legământ, după rânduiala lui Aaron, erau și ei oameni cu patim, cu slăbiciuni. Iar Hristos este fără prihană și se aduce pe sine însuși jertfă pentru mântuirea întregii lumi. Și de aceea preoția lui este nouă și desăvârșită.
Persoana respectivă îmi pune și întrebarea cum au apărut preoții de astăzi.
Păi cum au apărut Sfinții Apostoli? Nu. Hristos i-a chemat, Hristos i-a ales, i-a pregătit. Nu? Preoția lui Hristos, în primul rând, se manifestă prin Sfinții Apostoli, pe care îi trimite la propovăduire, să boteze, deci iată să sfințească pe oameni prin Sfintele Taine, prin Taina Euharistiei, faceți aceasta spre pomenirea mea, să conducă poporul spre împărăția lui Dumnezeu. Deci cumva întreita slujirea Mântuitorului s-a manifestat în primul rând prin Sfinții Apostoli și apoi, în continuare, urmașilor, rânduiți, în cetăți, episcopii, au preluat această întreită slujire și au manifestat-o mai departe până în zilele noastre, printr-o succesiune neîntreruptă, pe care o numim succesiune apostolică, adică iată această lucrare pe care au preluat-o Sfinții Apostoli de la Mântuitorul Iisus Hristos, s-a permanentizat în biserică, prin episcopi, până în zilele noastre și până la sfârșitul veacurilor, cât va ține Dumnezeu lumea aceasta.
Părinte Arhimandrit, o altă întrebare în această emisiune. Cineva întreabă următoarele, auzise vorbindu-se la un moment dat despre Origen ca un mare teolog, ca o personalitate marcantă a lumii bisericești vechi, din epoca primară a bisericii. Pe de altă parte însă, același mare scriitor bisericesc era contestat în alte medii teologice și bisericești ca un om care într-un fel a făcut rău bisericii. Dânsa exprimă o nedumerire. ce este cu acest scriitor bisericesc, care este deopotrivă lăudat ca un mare scriitor, dar și ca un ereziar, cumva?
Păi, le-a avut pe amândouă. El a fost într-adevăr și un mare scriitor, un mare gânditor creștin, ca să nu-i zic teolog, pentru că dacă ar fi fost teolog în adevăratul sens al cuvântului, n-ar fi făcut erezii dogmatice, deși problema este discutabilă, pentru că se încearcă în ultima vreme, din câte cunosc eu, nu sunt foarte bine familiarizat cu domeniul acesta, dar se încearcă o reabilitare a lui, în sensul în care la vremea aceea nu era nici foarte bine conturată gândirea teologică și la alți părinți putem descoperi anumite păreri care astăzi sunt considerate erezii. Bunăoară, o problemă foarte gravă în gândirea lui Origen a fost teoria apocatastazei, adică mântuirea tuturor oamenilor, inclusiv a demonilor, într-un sfârșit. Pentru că Dumnezeu n-ar suporta să vadă pe cineva suferind pentru veșnicie. Dar biserica nu a acceptat această teorie pentru că era un pericol pentru viața oamenilor, a creștinilor, pentru că dacă se pune problema așa, că într-un sfârșit Dumnezeu îi va mântui pe toți, indiferent ce au făcut în această viață, atunci nu-i mai poți motiva în vreun fel să lucreze cele bune, să trăiască în virtute, pentru că omul fiind viclean zice, apoi până la urmă oricum tot mă mântuiesc, așa că lasă să trăiesc aici cum îmi place și vom vedea noi mai încolo ce va fi. Și iată, este o gândire foarte periculoasă. Pe de o parte poate să fie nobilă, generoasă, luminoasă, dar în același timp nu este, hai să zicem, nu este pedagogic să vorbești despre așa ceva. Chiar dacă ar fi așa, nu e bine să spui lucrurile acestea. Așa că biserica l-a condamnat pentru și alte învățături greșite pe care le mai avea. La un moment dat a recurs și la o metodă extremă de luptă împotriva patimilor, pentru că s-a castrat, aplicând ad literam acel cuvânt al Mântuitorului din Sfânta Evanghelie, care zice că dacă vreun mădular te zmintește, taie-l, scoate-l, aruncă-l, ca să îți este mai de folos să intri fără de el în împărăția lui Dumnezeu decât să te duci cu toate mădularele în ghiena. Și el a aplicat ad literam și a recurs la această metodă și biserica, bineînțeles, că l-a condamnat. Dar, dincolo de greșelile lui, el are și foarte multe scrieri valoroase prin care tâlcuiește Sfânta Scriptură și se arată ca un foarte profund cunoscător al Sfintelor Scripturi și tâlcuitor, dar ca orice om care muncește și greșește. Nu se poate om fără de greșeală, dar vedeți că anumite greșeli pot să fie foarte vătămătoare.
În mod cert, acest scriitor bisericesc a avut foarte multe daruri. Cum spuneați aici, a întocmit foarte multe tâlcuiri sau interpretări la cărțile din Sfânta Scriptură. A fost un teolog prolific, a avut foarte multe scrieri. În vechime era foarte apreciat de mari părinți ai bisericii. Mă gândesc la părinții capadocieni care, la un moment dat, fiind vorba aici despre Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigore Teologul, au alcătuit o filocalie în vremea aceea, cuprinzând scrieri ale lui Origen. Și alți părinți, Grigorie de Neocezarea, au fost foarte influențați într-un fel de gândirea lui, de partea bună, să zic, a gândirii lui. E adevărat că în timp el a generat și o mișcare teologică controversată în veacul 4 spre 5, care a stârnit foarte mult reacția autorităților bisericești și aceasta a condus la condamnarea lui la, cum spuneați, la cel de-al cincilea sinod de ecumenic din anul 553 pentru anumite învățături greșite care, iată, în acel timp se întâmpla să
pună în pericol viața bisericii.
Armonia trupului din biserică. A rămas însă un teolog prolific și în conștiința multor părinți bisericești de atunci a rămas ca o autoritate în anumite puncte de doctrină. Probabil că ei au trecut cu vederea aceste învățături rătăcite și cuprinse în mod deosebit într-un tratat intitulat Despre principii. Ele au fost și traduse în românește spre cunoștința teologilor, acelor doritori de știință teologică, dar părinții luminați au spus că este o hrană nu foarte accesibilă și dacă unii oameni nu sunt foarte întăriți în credință, se pot zminti lecturând aceste lucrări. Noi mergem, Părinte Arhimandrit, mai departe în această emisiune, adresându-vă o altă întrebare. O soție întreabă cum poate fi ajutat soțul ei care are patima jocului de noroc. Ea se roagă, el însă nu. Ce mai poate face?
Cred că este destul de greu sau poate chiar cu neputință să ajuți pe cineva care nu vrea să fie ajutat. Dacă el ar vrea să fie ajutat, atunci sigur că rugăciunea în primul rând, dar și voința lui și dacă ar începe și el să se roage, să vină la biserică, să se spovedească, să lupte efectiv împotriva acestei dependențe, pentru că este o dependență, la fel ca și drogurile, ca și calculatorul, internetul, vedeți, pentru multă lume a devenit o dependență de care nu se mai poate libera. Dar dacă nu dorește să fie ajutat, atunci nu rămâne decât rugăciunea în tăcere și nădejdea că într-o zi, cine știe cum îl va lumina Dumnezeu și va lua el hotărârea de a face ceva.
Vezi cum se întâmplă și în cazul alcoolicilor. Există un moment de început în care ei nu recunosc respectiva patimă, nu-și pun problema eliminării ei, nu doresc să fie scoși din situația respectivă, prin urmare nici nu luptă cu ea.
Așa este.
Numai efectele acestei stări sunt resimțite de familie, de cei din prejur, care își pun problema să ajute pe cel în cauză.
Orice patimă, vedeți, poți să lupți împotriva ei în măsura în care o conștientizezi. Este un punct foarte important, conștientizarea. Marea majoritate a bolnavilor psihic, spre exemplu, pot fi ajutați în măsura în care recunosc că sunt bolnavi și iau tratamentul și atunci lucrurile se ameliorează și chiar pot să aibă o viață destul de liniștită, echilibrată. Dar sunt destul de mulți care nu acceptă că sunt bolnavi și prin urmare resping tratamentul și atunci nu se poate face aproape nimic. Decât la un moment dat cu forța sunt legați și duși în aceste așezăminte pregătite să-i primească în condițiile respective.
În astfel de situații, cei din casă, soția, poate purta crucea lui, poate face ceva ce...
Acum, vedeți, se poate până la o vreme, că răbdarea omului mai are și limite. Și din nefericire sunt și situații în care familiile s-au destrămat. Pentru că la un moment dat n-au mai putut să rabde atmosfera de chin. Oamenii devin violenți, fiind stăpâniți de anumite patimi. Și nu mai poți să suporți ca și soție, ca și copii, o asemenea atmosferă și s-a ajuns la despărțire, la divorț. Dar fiecare are măsura lui, are limitele lui, unii pot să rabde mai mult, alții mai puțin, alții deloc.
Mă gândesc că nădejdea aceea moare ultima totuși.
Aici este scăparea, să nădăjduim și să ne rugăm și răbdăm cât putem de mult, dar dacă mila lui Dumnezeu cu fiecare. Cred că e foarte înțelept ca cine a pus întrebarea să țină legătura strânsă cu duhovnic și să împărtășească mereu ceea ce trăiește, ceea ce simte și așa cred că va primi la vreme potrivită sfatul potrivit și ajutor de la Dumnezeu în tot ceea ce îi se întâmplă.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre, nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălină Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.